Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар, қалдарыңыз қалай? Эфирде Назар FM радиосы, жүргізуші мен Лаура Ерлан қызы, біз әдеттегіде өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін бізде тақырыбымыз, бұл қиындықты, бүгінгі тақырып қиын күндерді жоғары бағалап үйрен дейді. Бүгін осында тақырыпты алып отырмын. Жалпы маған осындай өмірдегі шын болатын жағдайлар, сондай әңгімелерді естіген, сондай тақырыптарды естіген маған ұнайды. Себебі бәріміздің де өмірімізде қиындықпен қатар қуанышта жүреді, сәттілікпен қатар сәтсіздікте жүреді. Сол себепті сондай жағдайда адам қалай мойымау керек қиындыққа? Қалай сол қиын мәселені жоғары бағалап үйрену керек? Қандай жағдай болмасын қиындыққа мойыма деп айтып жатамыз ғой, Былай қарасаң, біреуге айтып, қиындыққа мойыма енді, былай бүйтпе, сүйтпе деп айту оңай. Бірақ, шын мәселесіне келген кезде, қалай мойымау керек, нені түсіну керек, кейде бір түсінбей жататын жайттар болады, түсінбей жатқан бір дүниелеріміз бар шығар деп. Сондай бір әңгімелерді естіген кезде, кәдімгі еңсең көтеріліп, сенің мәселең сол адамның жанына қарағанда түкке тұрғысыз дүние, ал біз сол түймедей нәрсені түйедей қылып шығарып, болмашы нәрсеге ренжіп, болмашы нәрсеге бір соған, как будто бір елдің бәрі бізге бір міндетті сияқты болып көрінеді. Ешкім бұл өмірде міндетті емес. Міндетті болып сенің көңіннен шығып, а деген нәрсенің барлығын орындай беру ешкім міндетті емес. Әр адамның өйткені өмір сүру қағидасы әртүрлі, жаңадай құндылығы әртүрлі дегендей. Мен қандаймын, сендерде сондай болуларың керек деген ол бір ақымақтық. Сол нәрсені біздер қиын мәселе етіп аламыз, қарап отырсақ. Егер тереңнен ойлайтын болсақ, неге ол адам маған ұқсас болу керек? Ұқсамаса жарайды мейлі деп, соны бір терең ойланып, соның бір дұрыс шешімін табудың орнына қараспанды төндіріп аламыз да өз-өзімізге қиын мәселені жасап аламыз. Сосын жаңадай қараспанды төндіріп, ешкімен сөйлеспей, қабағымызды түйіп алып, олай қиын мәселені өзімізге проблема жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді бүгінгі тақырып, қиындық мәселені енді өміріңде сәтсіздік болып жатқан жағдайлар, ол мысалы бір кәсібіңді бастайын десең, сәтсіздікке жолғасын, жаңағыдай отбасы мәселесіне қиындықтар туса, жаңағыдай депрессияға түсіп кетеміз, балаң ауырып қалса депрессияға түсеміз, біреумен ұрсып қалсақ күйзеліске түсеміз, бұл өмірдегі, адамның өміріндегі бұл қиын мәселелер, қиындықтар. Бұларды бір өмірдің енді сол өмір болғаннан кейін мұндай болады ғой деп айтып жатамыз, бірақ қарап отырсақ бұл қиын. Өйткені мысалы біреумен ұрсып қалсақ та ол бізге қиын, өйткені ол бізге жүрегімізді жаралаймыз, жүрегіміз ауырады, уайымдаймыз дегенде, сондықтан да осылардың барлығы өзінше бір қиындық деп айтуға болады. Қазір қарасаң, көпсі сөз көтер алмайды, реншіп қалады, ұрсуға бейім тұрады. Мысалы, көкіректеніп бітіп сөйлеседі. Сосын бұл адам неге солай болды екен деп, мысалы жаңадай өзінің оймен, сұрағымен бөлісіп, осындай нәрсеге көңілім түсіп қалды деген нәрселерді жиі естем. Өзімде бір жылдар солардың қатарынан болатын, бірақ өз-өзіммен жұмыс істедім, өз-өзіме жауап таптым, және де мен 100% сол нәрсені үйрендім деп айта алмаймын, өйткені пенде болғаннан кейін, әйел адам болғаннан кейін соның ішінде, біз кейде мысалы әйел адам кішкене сезімтал болады ғой, эмоцияға жақын болғандықтан, енді адам 100% толдым, болдым, үйрендім, бітті, енді мені басқа ешкім қызықтырмайды, мені ренжітпейді деген болмайды, өйткені бізде сезім бар. Жылаймыз, күлеміз, қуанамыз, ұрсамыз, айғайлаймыз деген сияқты, сезім бар бізде. Міне, қорқақтық, үрей деген сияқты сондай бір сезімдер болады. Сол себепті соны жаңағыдай мына әйел адам әсіресе сол қиын мәселеге тап болған кезде, соны былай қарап отырсақ, егер тереңнен ойланып өзімізді бір жақсылап тұрып қамшылайтын болсақ, қиын мәселені де жеңуге болады. көп адамдар қиын мәселені іздеумен, оны жаңадай күрделендіре түскенді жақсы көреміз ғой, иә? Күрделендіріп оны бір жаңадай айтып кеткендей, түйедей нәрсені түймедей дүниені түйедей қыламыз мысалы, иә? Егер осылай болғанда ғой, қабат деген ай, мұны жасамауым керек еді, бұлай істеуім керек. Болды, болар іс болды. Енді сол болар іске сен енді соның шешімін табуға, келесіде жасаған қатеңді қайталамауға сен ең басым тырысуың қажет. Міне, сол қиын сәт туған кезде қабат деген ай деп өз-өзіңді жегідей жемей, керісінше, иә, болды, жарайды, мен де пендемін деп, Құдайдың алдына да тәубеге келіп, өзіңнің де алдыңа тәубеге келіп, мойындап, жаңа біреуді ренжітіп қойсаң кешірім сұрап, немесе сондай жаңа басқа да бір мәселелермен шешіп, бір мәмілеге келіп, келесіде соны қайталамаудың жолын іздестіру керек. Күрделендірудің қажеті жоқ. Мен оған көрсетемін, мен оған былай істеймін, немесе мына мәселені мен былай шешемін, қайтсем де бұл менікі болады, қайтсем де мен осыны бастауым керекпін деген сияқты мен деген іштегі менің көкірекке айналмау керек. Кез келген нәрседе жаратқаннан сұрап, Алла Тағаладан дұға тілеп, иә, осылай кез келген бастаманы бастау керек. Тіпті Құдайдан сұрап жатып, ісіміз оң баспай тұрса, сосын кінәлейміз, неге олай болды, неге былай болды деп, иә, оны да үйткені көру керек. Бәлкім сен сол мәселе арқылы бір нәрсені түсінетін шығарсың. Сол мәселені мәселе деп қарау керек та, соның шешімін табу керек. Оны қиын мәселе, мынау қиын болды, менің өмірімде қиын жағдайлар болды. Неге менің өмірімде осындай адамдар кездеседі деп болмашы негативті ойлардан адам азат болу керек, иә? Болды, ол адам сондай, енді не істейсің, оны түзете алмайсың ғой, ол өзі түзелем демейтін болса. Оның да алдында өзінің көретін не бір сан түрлі жағдайлар туындауы мүмкін қиын мәселелері. Естеріңізде болсын, біреуге қиын мәселе тудыртқан кезде, соны біле тұра алдап соғып, сол адамның өмірінде қиындықты тудыртатын болсақ, бір күні болмасын, әйтер сол адамның алдына бумеранг болып келеді. Ал бумеранг заңы ол орындалмай қоймайды. Бірақ оған біз қарғап сілеп, оны боқтап, оны бір жер жебіріне жеткізіп керек емес. Бір Құдайға тапсыру керек. Иә, жүрегің ауырады, бұл қалай болған деп ашуланасың, қиындыққа тап боласың, со қиындықтан шыға алмай жататын сияқты сондай бір іштегі жаңадай өкпе ренішің болып тұрады. Бірақ мейлі, жіберіп үйрену керек. Соны кәдімгідей сол қасиетті сен бір дағдыландыруың керексің. Соны бір кәдімгідей қамшылауың керексің. Жоқ, жарайды, ол солай болды. Мен бұл мәселені жіберейін деген сияқты алып, иә? Енді еш уақытта артқа қарап, өткен кеткенді қаузап, анау мынау керек емес, иә? Қиындық ойлай беруден ол еш нәрсе шықпайды. Тек қана оның біз шешімін таба білуіміз керек біз. Ал одан сайын жылап сықтап, біз одан да күш жігерімізді сарқылтамыз, энергиямыз таусылады. Сосын өзіміздің емес, өзгелерді мезі қып жібереміз. Сосын адамдар, ай қош, сол өмірі қарасаң қиындық болды, бүйтті, сүйтті деп сенен қаша бастайды. Ал адам күн адамымен болғандықтан, адам жаңадай мәселені осындай адекватты түрде айту керек. Міне, осындай жағдайға тап болып едім, осының шешімін таба алмай жатырмын, мынаны былай істей алмай жатырмын, қалай болған еді, бәлкім мен бір нәрсені түсінбей тұрмын ба деп сенің жақын құрбы құрдастарыңмен сол мәселені айтып, солай жаңағы бір шешімін табуға солай саналы түрде бару керек. Ал енді осындай жағдай болды, не істеймін, жылап, жертва болып, құрбандық болып, өмірі, елдің бәрі жау, сен ғана сүттен таза, сүттен ақ судан таза, сондай болды, анау мынау деп кешке дейін айта берсең, ол жаңағы мәселе шешілмейді. Адамдар қашады. Мен де мысалы біреу келіп, кешке дейін маған мияулап бір әңгімесін айта беретін болса, қиын болды, анау болды, мынау болды, ел жұрттың бәрін кінәлап, не ол қиындықты, мәселені шеше алмайды. Былай да айтсаң, былай көнбейді, олай айтсаң, олай көнбейді. Енді білмейсің, басқалай қалай көмектесу керек. Сосын артынан кейін қойшы дейсің де, ол адамнан қаша бастайсың. Міне, сол себепті адам қиындық болды ма, иә? Сол қиындыққа мойымауды үйрену керек. Керісінше соны жоғары бағалап үйрену керек. Неге? Неге жоғары бағалау керек? Өйткені сен, иә, сол қиындық болды. Жарайды, бәлкім осыдан мен бір шешімін шығарайыншы. Бәлкім мен бір нәрсені түсінбей жатқан болармын деп, соның шешу жолын тауып, қайта сол қиындықты жоғары бағалаған сайын адам мықты бола түседі. Адам мықты болады. Келесте сен сол қателікті жасамауға қиындық болған кезде, мынау әлгі ағаш қатты дауыл соққанда ағаштар иіліп кетеді ғой, кәдімгі міні-міні сынайын деп тұрған сияқты. Бірақ ол сол желге қарсы тұрып сынбайды, иә? Сол сияқты адам да сынбау керек. Қайта сол қиындықтан сен өзіңе сабақ алып, ненің дұрыс, ненің бұрыс, қай кезде қате болды, қай кезде не болды, яғни келесіде саралап, ой елегінен өткізіп барып, сол мәселені, кәдімгідей келесіде сол мәселені, мәселе қиын мәселе болған жағдайда соны шеше білесің. Қиын мәселе ол деген тек қана сенің бір өмірде бастап жатқан жолыңда бір кедергілер болуда емес. Ол жаңағыдай мен айтып кеткенде отбасы мәселесінде қиындық, ол бала мәселесінде қиындық, ол жұмысыңда болсын, ол кәсібіңде болсын, ол адамдармен қарым-қатынаста кезінде, кейбір кезде отбасы арасындағы ата-аналар мен балалар арасында да қиындық болып жатады, иә? Әртүрлі. Соның барлығы қиындық. Оны біз мынау қиын емес, мынау қиын, мынау осындай, немесе ана адам сал боп қалды, ол адамда, ол адам қиын, ал менің жолым бүгін жұмыстан мен шығарып жерді, бұл менде сонда бұл қиын емес, жарайды келесте мен жұмыс тауып аламын, бұл маған түкке тұрғысыз деп біз бөле алмаймыз. Ол сол сәттегі адамның сезінген сәтсіздігі ол өзіне қиын боп көрінеді. Әркімнің жүгі әртүрлі, әркімге Құдай сынақты әртүрлі береді ғой, иә? Сынақты мысалы біз көтер алатындай ғып береді. Ал бізге ол мәселе бір көтер алмайтын жағдай сияқты болып көрінеді. Қиын жағдай. Сол қиындықтан шыға алмайтын жағдайда боламыз. Сол себепті біреу мысалы ауруға шалдығады, біреуі тағы жаңағы мүгедек болып қалады, тағы біреулер деген сияқты, иә? Қарап отырсақ, иә, әр адамның басында, иә, сол бір қиын мәселе. Бірақ біз сол міне өлім мен өмірдің ортасында жатқан адамменен өзіміздің мәселемізді салыстырған кезде қарап отырсақ, сол түкке тұрғысыз. Сол даналыққа үйреніп, тыныштыққа, сабырлыққа үйреніп, сол ситуацияны, сол адамды жаңағыдай қабылдап үйрену. Өйткені ол адам сенің жеке басыңа тіл тигізген жоқ, ол қорлаған жоқ, ол сені боқтаған жоқ, иә? Неге? Ол адамның мысалы жаңағыдай сенмен араласпай кетуге, сенмен мысалы жаңағыдай қарым-қатынас құрмауға оның толықтай құқығы бар. Бәлкім сендердің бір ішкі рухани үндестіктерің сай болмайтын шығар, үйлеспейтін шығар. Міне сол сияқты мәселе ғой. Сондықтан құрметті тыңдармандар, мойымайтын адам қиыншылықтарға тап болған кезде ол түңілмей кетпейді. Түңіліп кетпей есін тез жияды. Міне, қиын мәселеге тап болған адам, ол ешқашан да түңіліп кетпей, есін тез жияды. Әрине, бұның барлығы өмірлік тәжірибе арқылы келетін қасиет. Ол бала, мысалы, өмірге бейімделіп туылмайды. Ол деген сол өмірдің кішкентай кезінен бастап, алғашқы кезде ата-анасының қамқорында болады. Сосын барып, бірте-бірте өмірдің сәтсіздіктеріне, мектепте болсын, тіпті бала бақшада болсын, тағы сондай солай өсе келе бала жиі сәтсіздіктерге ұшырап отырады. Ал сол сәтсіздіктерге мойымас үшін баланы қазірден бастап сол қиындықты қабылдауға, сол мәселені өзі шешуге жауапкершілікке үйрету керек. Сонда ол өскен кезде жаңағыдай бір тұлға болады. Ол сол қиындыққа қатайып тұратын бір мықты азаматша болады. Міне, сондықтан отбасындағы тәрбие, ол баланың тәрбиесі отбасынан басталады. Ал тәрбиеге сол жаңада бүйтпе, сүйтпе деген емес, сол қиындық болған жағдайда қалай баланың жаңада өмірге деген иммунитетін мықтылау керек, иә? Ол ертең күні, мысалы, неге үлкендер әлсіз болып өзіне қол жұмсап, жаңағыдай әртүрлі бір өз-өзіне керісінше сол мәселені шешудің орнына соған жаңағыдай керісінше соны күрделендіріп, сосын мысалы ішіп кетеді, шегіп кетеді, жаңағыдай маскүнемдікке айналады, тағы бір нәрсе, иә? Одан сайын қиындата түседі. Себебі ол отбасындағы сол жаңағыдай ата-анасы соған мықтап үйретпегендіктен өмірде қиындықтар болған кезде осыған мойыма балам деп сол нәрсеге үйретілмегендіктен ол өмірдегі сәтсіздіктерге үнемі жаңағыдай құлай береді, сынып қалады мойымаудың орнына. Сол себепті балада сенімділік, жаңағыдай жауапкершілік болғанда ол ол үлкен мықты тұлғаға айналады. Міне сол себепті үлкендерінің сынып кетуіні, әртүрлі жолға түсіп кетуінің де бірден бір себебі отбасындағы ата-ананың қолдауы болмағандықтан. Міне сондықтан да мысалы неліктен мойымау маңызды. Кейбір жаңадай адамдар сәтсіздіктерге қиындыққа ұшыраған кезде, иә, сын ескертулер естіген кезде көңілдері түседі. Қайта соны кәдімгідей көңіліңді түсірмеуге дайындалу керек. Сол эмоцияңды контролировать етіп, жаңадай бақылап үйрену керек. Бірден шап ете қалып, мен ондай емеспін деп, өзіңе жаңағыдай шаң жуытпай, соны саналы түрде тыңдап, егер шындап айтқаны рас болатын болса, адамның өзі ішкі түйсігі ой айтып тұрады, я сондай бір қатем бар ғой деп. Сосын бар бұл келесіде сол нәрсеге жаңағыдай үйрене бастайды. Иә деп. Ал егер де ол адам саған әдейі айтып тұр ма сенің сағыңды сындыру үшін, оны да ажырата білу керек. Сен жаңағыдай әдейі айтып тұрса, ұрыспай, айқайламай, жай ғана ойыңды жаңағыдай нету керек. Ойыңды жай ғана ашық айтып, мыспен, айқайламай, жай ғана оймен айту керек. Жаңадай ойыңды саналы, кәдімгі адекватты адамдар дұрыс ойлайды ғой, сол сияқты сен саналы түрде сол нәрсені ұрыспай таласпай ойыңды ашық айту керек, ненің ұнамайтын, ненің ұнайтынын. Міне, адам яғни өзінің шекарасын дұрыс қоя білу керек. Шекарасын дұрыс қоя білген адам, өзіне жауапкершілікпен қарай білген адам, оның өмірінде қиындықтар болса да соған мойымайды. Соны қайта және қиындықтарға әркес кезіге бермейді, өйткені біледі, иә? Өзгелер де біледі, өзі де біледі. Міне, сондықтан да өзгелер, мысалы, өзгелер басқа адамдар бір қиындыққа тап болған кезде бір жола түңіліп кетеді. Алайда мынандай бір жайттарды түсіну керек. Өмірде сәтсіздік пен сәттілік қатар жүреді. Қиыншылықтар ешкімді айналып ешқашан өтпейді. Міндет түрде болады. Бұл өмір, өйткені біз күнәһар әлемде өмір сүріп жатырмыз. Әр түрлі адамдар болады біздің жанымызда. Біз де өзімізді кейбір кезде жоғалтып алып, кейбір кезде өзімізді түсінбейтін бір жағдайлар болады, иә? Я, мен сондаймын ғой, айтпақшы, осым дұрыс болмапты ғой деген сияқты ренжімей ғана соны өз-өзіңмен іштей соны бағалап үйренің керексің. Және де сын ескертулер адамды ширатады. Сын ескертулер әрқашанда адамды ширатады. Сондықтан да қиыншылыққа мойымай есіңізді тез жиып үйренсеңіз, алдағы өмірдің соқпағына қайыспай өмір сүретін боласыздар. Ең бастысы сол нәрсені қайыспауды үйреніңіздер, сол иммунитетті үйретіңіздер. Өйткені әсіресе мына үлкен адамдар, сіздер отбасына, балаға үлгісіздер. Сіздер сын кетсеңіздер, бала да өз-өзін жоғалтып алады. Кәдімгідей жаңағы өзінің анасынан, енесінен айырылып қалған сияқты, балапан сияқты, кәдімгідей әр жерде адасып, қорқақтап жүреді. Міне, сосын оны өмірде кез келген адам басынан бір теуіп, мысалы, сөйтіп түрлі жағдайларда сындырып тастауы мүмкін. Сондықтан да үлкен қандай болатын осы отбасында, ол соған дәл қарап үйренеді. Мысалы, әкешесі мықты болса, оқыған-тоқыған, білімді, жаңағыдай жан-жақты болып, сондай бір қиындыққа да қарамай, мойымайтын болса, ол балада да менің атанам осындай болды ғой деп, сіздерге қарап, ол үлгі алып, сол нәрсені үйренеді. Міне, сондықтан да өмір болған соң, өйткені әртүрлі жағдайлар болады, иә, бүгін бай болған адам ертең тақырға түсіп кетеді, кедейге айналып кетуі мүмкін, сап-сау жүрген адам ертең бір айнымас, айықпас бір төсек тартып ауруға шалдығуы мүмкін, құдай сақтасын, ешкімнің басына бермесін, иә. Бірақ мынандай бір жақсы ақыл сөз бар: жарыста жүйрік, шайқаста күшті әрдайым жеңе бермейді. Е? Жарыста жүйрік болады, шайқаста, бірақ үнемі ол жеңе бермейді. Өйткені неге дейсіз ғой? Себебі адам мен кездейсоқ жағдайларға тап болып жатады. уақыт пен себеп адам уақыт пен кездейсоқ жағдайларға тап болып жатады. Міне, сондықтан да құрметті тыңдармандар, бұның қаншалықты маңызды екенін сіздер білсеңіздер ғой. Өйткені қазір қарап отырсам, әлеуметтік желіде сондай бір жаңа негативтерін шашып отыратын, сол адам мысалы сөзді көтер алмай кетеді, мұғалімнің сөзін, ата-анасының сөзін, балалар бір-бірінің сөзін көтер алмай, сол қиын мәселеден шыға алмай бір батпаққа одан сайын батып кетеді де, батқаннан кейін ол күйзеліс болады, күйзеліс болғаннан кейін жылайды, жүрек ауырады, ауру пайда болады. Сосын сондай бір білесіздер ме, соған міне адам жаңағыдай ауруға шалдығады. Сосын ол адам я болмаса әртүрлі жолға түсіп кетуі мүмкін, немесе өз-өзіне қол жұмсай кетуі әбден мүмкін. Міне, сондықтан да мен осындай әлеуметтік желіде небір жағдайларды оқыған кезде кәдімгідей мен не қыламын, осы бүгінгі тақырыпты алып отырғанымда сол жерде де мен көбінесе жаңа мықты блогерлердің жазған дүниелерін оқимын, мықты блогерлер психологтардың аудиоларын тыңдаймын, олардың жазбаларын оқимын, иә, қандай кітаптарын сатып алып. Өйткені мен анамын, менің балам бар. Мен егер сынып жылап сықтап солай жүре беретін болсам, балам да еңсесі түседі. Сондықтан да жалпы балаңыз болмаса да адам ешқашан да еңсесін түсірмеу керек. Иә, өмірде түрлі жағдайлар болады, кездесу сәтсіздіктер болады, адаммен сөзге келіп қаласың, тағы бір нәрсе. Бірақ сол нәрседе адам кез келген нәрседе саналы жүру керек, саналы түрде соған үйрену керек. Ұнамай ма? Сен ол адаммен араласпауға толықтай құқың бар. Сен онымен сөйлескің келмей ма? Онымен сөйлеспеуге толықтай құқың бар. Ол сені ренжітті, бірақ кешірім сұрамады ма? Сен онымен сөйлеспеуге толықтай құқың бар. Міне, кейде мысалы былай айтып жатады, сол адамды кешіре берем, бірақ әлі өзгермейді, содан менің жүрегім ауырады, неге сонда ренжіте береді деп. Себебі сіз шектеуді дұрыс қоймадыңыз, ойыңызды ашық айтпаңыз, маған осы мәселең ұнамайды, маған осы қасиетің ұнамайды, мен саған осы мәселеде мысалы орысша айтқанда просто не позволяю, будь добра относись ко мне жаңағыдай хорошо дегендей қылып, иә. Міне, сол әйтпесе сол анау маған бүйтіп айтты, мен былай не қылдым, сколько можно вот так терпеть, анау да мынау деп айта береді да, соны айтсам сол маған қиын болып тұрады екен. Сосын ол адамның өзіне сұрақ қоясың ғой, соны қазір саған өте қиын болып тұр ма десем, жоқ дейді, маған қиын емес, нормально, просто маған ұнамайды сол нәрсе дейді. Жоқ, саған қиын, саған ұнамайды, саған сол адамның қайта-қайта ренжіте беруі саған қиындық әкеп отыр, сенің жүрегіңді жаралап отыр, сенің жаныңды жаралап отыр. Не себептен сен сол қиындықты сен өзіңе подпускаться, яғни өзіңе жіберіп аласың? Міне, қиындықтар осылай ұсақ түйектен тұрады. Сосын ол уақытымен шешілмегендіктен, дұрыс шекараны қоя білмегендіктен ол үлкен сондай бір глобальный мәселе болып тұрады сенің өміріңде. Сондықтан да әлгі балық басынан деп бірден жаңадай шорт кесу керек. Сен яғни өзіңнің позицияңда тұруың керексің, ұнамайтын нәрселеріңді. Яғни адам айтады ғой, өз-өзін сыйламаса өзгелерден ешқандай сый құрмет күтпесін деп. Өз-өзіңді сыйласаң ғана, иә, өзіңнің кім екеніңді білсең ғана. Бірақ өз-өзіңді сыйлап кім екеніңді білу деп бұл жерде көкіректікті айтпаймын, қарапайымдылық пен даналыққа үйрену және де сабырлықпен айту. Міне, біз енді әйел адам болғаннан кейін кішкене эмоцияға жақын болғандықтан сол бір қатты сөзге беріліп кетеміз, иә. Сол нәрседе жаңағыдай сабырлыққа үйренсе, сабырлық көп нәрсеге жеңіске жетеді. Керісінше біз сол мәселені одан сайын ушықтырып аламыз да өзімізге қиындықты әкелеміз. Міне, сондықтан да сен өмірде қиындыққа мойымайтын адамсың ба, иә? Онда сен осы өмірдегі мынандай жағдайға кезіктің бе? Әрине ол кез келген адам кезігеді. Сіздер қазір мен сіздерге үш жағдайды айтатын болса, міндетті түрде иә, мен кезіктім деп айтасыздар. Яғни жақын адамыңның өлімі, ұзаққа созылған ауру, табиғи апат, иә, міндетті түрде сол нәрсеге өзіңіз түспесеңіз де, бірақ сол ұзаққа созылған ауру, яғни анаңыз, әкеңіз немесе туысыңыз, сізді жақсы көретін досыңыз болсын, иә, сол ұзаққа созылған ауруға шалдығады, немесе бір табиғи апатқа түседі, иә. Сен өзіңнің досыңнан, сен өзіңнің жақыныңнан айырылдың, иә, сол нәрседе саған күйзеліс алып келеді, қиындық алып келеді. Сондықтан да зерттеушілердің айтуы бойынша мынау мойымау қасиеті адамға тек үлкен қиыншылықтарға тап болғанда ғана емес, күнделікті кішігірім стресс кезінде де жеңе білу керек. стресстің өзі ол кәдімгі былай қарап отырсаң, ол да бір жаңағыдай үлкен қиындық. Ал стресс ол адамның денсаулығына әсер етпей қоймайды. Мысалы, тыныштандыратын шай ішіңіз. Жаңағыдай әр түрлі медитация дейді, немесе Құдаймен сөйлесіңіз. Дұға етіңіз, жүрегіңізде қандай мәселе жатыр, құрбы-құрдасыңызбен сөйлесіңіз, психологқа барыңыз. Әртүрлі қазір бәріміздің қолымызда бір-бір ұялы телефон, ұялы телефонда біреудің өмірін аңдамай, керісінше өзімізбен жұмыс істеуге, өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысуға, сол қиындықты сондай пайдалы дүниелермен алып кетуге тырысыңыз. Иә, жоғары бағалап үйреніңізші сол қиындықты. Жоғары бағалаған сайын адамда іштей мықты болады, сенімділік болады, мықтылық пайда болады. Иә, міне, сондықтан да қиындығың қаншалықты үлкен я кіші болса да, иә, қайратты болуды үйрену керек. Мойымау деген не? Ол жаңадай өмірдегі өзгерістер мен қиыншылықтарды жаңа сәттілікпен еңсере білу керек, иә. Мойымайтын адамдар басқалар сияқты қиындықтарға кезігіп жатады. Алайда олар сол қиындықтардан жаңа кішкене қайсыса да қатайып шығады. Міне. Сондықтан да ал қиыншылықтар ол адамды ешқашанда айналып өтпейді. Мен өмірімде ешқашанда қиыншылық көрмедім. Үлдемен бүлдеге оранып өстім деген мен сенбеймін. Өйткені солай айтқан адам, сол адам мен сұхбаттасқан кезде, сөйлескен кезде, я сенің ішкенің алдында, ішпегенің артында, әйтеуір деп солай бір айтқанымда, ол адам мысалы, мен үлдемен бүлдеге орандып өстім, бүйттім, сүйттім, мен қиыншылық көрмедім деп, е, бірақ кейін әңгімесін естіген кезде оның де өмірінде қиындықтар болған. Мысалы, ата-анасы бір ауруға шалдыққан, жолдасынан ерте айырылған, немесе баласы осындай болған, немесе туысқандар, немесе досы, әріптестері жұмысында кедергілер болды. Қарап отырса, кейде адам сол менің өмірімде қиындықтар болмапты ғой деп ешқашан ойламайды. Да, бір жағынан ойлай, мүмкін ол жақсы шығар, иә, сол мәселені қиын жасап алмағанына. Бірақ кейде мынандай да нәрсе болады. Адам өз-өзіне қол жұмсайды да, содан кейін бірақ сол өлім аузынан аман қалып қалады. Иә? Құдай екінші бір өмір береді. Сосын кейін ол адаммен сөйлесесің. Неге солай болдың? Неге сонша едің? Сен ондай бір қиындыққа мойымайтын, өмірде қиыншылықты көрмеген адам сияқты болып едің ғой. Ол қалай болған деген кезде, мен сол мәселені үнемі солай ысырып, шешпеуге, соған көңіл бөлмеуге тырысып едім, бірақ соған мен шыдай алмадым. Соған мен шыдай алмадым, сосын іштей жаңағыдай жаман болдым. Сол себепті мен жаңағыдай қарап отырсам сынып кетіппін. Осындай мәселеде қиын болды ма, иә? Көз жұм қарап, іштей жаңағыдай тұйықталып, ешкімге айтпау ондай болмау керек. Айту керек. Ішіңдегін шығарып ал, жылағың келсе жыла, айтқың келсе айт. Ұнамаса ұнамат деп айт. Ренжісе ренжи берсін мейлі. Өйткені ол саған ұнамады. Неге ол адам сені ренжітуге құқылы? Неге ол адам сенің өміріңге қиындықты тудыртуға оның міндеті бар? Сондықтан да бұл жерде бәрібірде міне жаңадай қарап отырсаң, әңгімесінде бәрібір қиын мәселелер бар екенін көруге болады. Сондықтан да соған көз жұма қараудың қажеті жоқ, соны айту керек, немесе соны шеше білуің керексің. Міне, адам ешқашанда қиындықпен жападан жалғыз қалмасын. Айтсын, жыласын. Ұнамаған нәрселер болса, оны айтсын. Өзінен ұнамаған нәрселер болса, оны мойындасын. Мойындау арқылы да, неге мен осы қиындыққа тап болдым? Я, бұл жерде менде қатем болды ғой деп мойындағанда ғана барып, сіз мәселені келесіде дұрыс шешуге сізде жаңадай күш пайда болады. Ал мойымай тек қана мен қайтсем де осыған жетем деген сияқты болса, онда олай болмайды. Ерте ме кеш пе, әйтер оның да бір жаңадай сынатын кезі болады. Сіз адамсыз, сіз пендесіз, сіздің де жылауға, айтуға, ренжуге құқыңыз бар. Мойымаушылық адамды әрқашанда қорғайды. Ал мойымай сынып кетсеңіз, ол қалай қорғайды? Қорғақсыз келеді, бірақ өзіңіз соған берілмей тұрсыз. Сіз сол күйзелісті, ішімдікті, шегуді, қаңғыруды, басқа да бір мәселені таңдауға бейімсіз. Ал кейде болды, я, отбасы мәселесінде. Қиындықтар болды, екі адам екі жаққа кетті, болды. Қиын мәселе болды. Ол қиындық белгілі бір жылдарға дейін, айларға дейін созылуы мүмкін. Бірақ ары қарай создыртпауға сол қиын мәселені ол сіздің қолыңызда. Міне, өмір болған соң өмірде түңілдірмейтін, түңілдіртіп жіберетін жайттар өте көп. Бұған қатысты психолог Ричард Лернер былай деп жазған екен. Есейгенде табысы да жемісті болсын, адам дейді түңілдіретін жайттардан тез ес жия білу. Алдына жаңа мақсаттар қойып, діттегеніне жетудің басқа да жолдарын таба білу керек. Міне. Ал бұл қасиетті қалай дамыту керек? Қиыншылыққа тура баға бер. Үлкен қиыншылық пен кішкентай қиыншылықты ажырата біл. Ойлан. Я, ол адамның жанына қарағанда менің мәселем тікке тұрсыз қой. Қош осыны қиындатпай қойын. Керісінше осының шешімін іздейін деп. Ақымақ адам ашуын сол заматта көрсетеді дейді, ал парасатты адам қорлыққа мән бермейді дейді. Бірақ мен айтпаймын бұл жерде, сені біреу қорлап тұрса, үндемей жүре бер деп. Жоқ, айт, сезіміңді айт, ойыңды айт. Бірақ ары қарай соған мән беріп, күйзеліске түсіп кетпе дегім келеді. Қалай мысал, сені біреу қорлап жатады, бірақ сен аласында мән бермейсің. Сен жеке тұлғасың, Құдай сені жаратты, сенің де сезімің бар. Адамдардың түрлері әртүрлі болғандықтан, бірақ жылау, күлу, қайғыру, қуану деген сияқты сезімдер бәрінде де бар. Біреу оны көрсетеді, біреу көрсетпейді. Әртүрлі адамның мінезі әртүрлі міне, е? Сондықтан да, сол болды ма, ол адамға сен өзіңнің жағдай ренжігеніңді айтқан кезде ол адам қабылдамай, одан бетер сені кінәлады ма? Болды, сен ең бастысы айттың. Ары қарай қорлыққа мән берме. Болды, айтарыңды айттың. Мен бұл жерде қорлыққа мән беріп, жаңа мән бермей, басынан сөз асырып отырып деген емес. Қиындықтарының бәріне бірдей жүрегіңді ауырта берудің қажеті жоқ. Өзгелерден үйрену керек. Темір-темірді қайрайды, адам адамды қайрайды дейді. Сондай бір нақыл сөз бар. Қиындықтардың не бір дауылына төтеп берген адамдардан құнды үлгі өнеге алуға болады. Қиындықтарға төтеп берген адамнан құнды үлгі өнеге алуға болады. Қарап отырсаң, мысалы, жап-жас бір 20-ның ішіндегі қыз бала, бірақ сондай сөйлеген кезде кәдімгіде сол адамның өзінен сен кәдімгіде мотивация аласың. Ал кейде үлкен адамдармен сөйлескен кезде олар артқа тартып, өміріндегі сол баяғы 40 жылдық шылғауларын сүйреп, сол менің өмірімде бұлай болған деп қайта сол адамның алдына барып қиындықтарын айтып, осы адам өмір көрген ғой, осыдан мен бір жақсы жігер алайыншы, маған бір көмектесіп қалар сөздерімен деп айтудың орнына деп үміт күтесің, бірақ ол адам жаңағыдай қиындықтардан сол 60-қа келсе де әлі сол қиындықтардан шыға алмайтын кездер болады. Міне. Сондай кезде де адаммен сөйлескен кезде де дұрыс таңдай білу керек. Міне. Шыдамды бол. Әділжан жет рет құласа да қайтып тұрар деген жақсы бір нақыл сөз бар, иә? Басқа түскен қиындыққа көнуден басқа амал жоқ. Көндігі үшін оған уақыт керек. Сондықтан да сонда кей күндері көңілің түсу әбден мүмкін. Алайда ең маңыздысы қайта тұрғаның. Міне. Қандай да бір қиындықтан соң ес жиып жатқанда жан жараң жазылу керек. Бұл бірден болмайды, оған уақыт қажет. менің бір байқағаным, уақыт өткен сайын өз-өзіңе келу де жеңіл бола түседі екен. Міне. Жаңа мен айтып кеттім, яғни қиыншылыққа тура баға бер, өзгелерден үйрен, шыдамды бол және де ризашыл бол. Әрдайым алғыс айта білу керек, ризашылық білдіру керек. Осы қиындық үшін де ризашылық айтамын. Өйткені мен осыдан сабақ алдым. Егер мен ризашылық білдірмей, жаңадай өркөкіректеніп, көкірекке не қылып, менімді, өзімнің эгомды бірінші орынға қоятын болсам, ерте ме кеш пе сол жағдай, сол эгонға өзімде тұншығып кетемін. Өзім содан қиналатын боламын деп, сол нәрсені ойлану керек. Керісінше, я, осы нәрсеге мен алғыс білдірейін деп. Басыңа қандай ауыр жағдай түспесін, алғыс білдіретін нәрселер қашанда болады. Өмір сүруге тұратын көрсететін үш нәрсені ойлап көрі. Қиындыққа кезіккенде неге менің басыма осы нәрсе түсті деген ой болмай қоймайды, ол болады. Қиындыққа мойымаудың бірден бір сыры, бұл оларға қадалып бір қалмай кәдімгіде, иә, қадалып қалмай. Оларға деген көзқарасыңды танытып, бар нәрсеңе, қолынан келетін нәрсеге шүкіршілік ету. Қанағат ету. Мен қандай жағдай болмайын, қолда бардың барына қанағат тұта білейін деп айту керек. Міне. Осы ол қандай қиындықтар түсетінін қадағалай алмасаң, бірақ оларға қалай қарау керектігін қадағалай алған, ол қолда барға қанағат етуді шеше білген адамдар болады. Басымызға қиын іс түскен кезде алғашында оған бір оң көзқараспен танпай жатады екенбіз, иә? Сондықтан кез келген жағдайға оң көзбен қарауды үйренуді мақсат еттім. Бұның маған ғана емес, айналамдағыларға да пайдасы тиері анық. Дұға ет. Әр қашанда біз қандай жағдай болмасын, Құдайдан сұрап, Алла Тағаладан сұрап, кәдімгідей өзіміздің жүрегіміздегі болып жатқан мәселелердің барлығын кейде айтып біреуге сырыңды, мұңды, қиындық мәселелеріңді айтсаң да, ол саған көмектеспей жатады. Бірақ осындай жағдайда рухани, көп жағдайда рухани құндылыққа жүгінгенің жақсы. Рухани кітаптар оқып, рухани уағыздар тыңдап, рухани бай адамдармен сөйлесіп, жаратқанға жақын болып, ауыртпалыңды беру әлде қайда жеңілдірек болады. Өйткені ол адам көмектеспеді маған деп айталмаймыз. Өйткені ол адам да пенде. Ол адам Құдай емес саған. Бүкіл ауыртпалыңды алып алып, сол мәселені бір күнде шеш беретін. Тіпті біз қиын мәселені Алла Тағалаға айтсақ та, ол бір күнде шеш бермейді. Ол сол мәселеден өтуге, сені мықты қылуға, сол процестерден сен өзіңе не түйдің, сол нәрсені үйретіп барып, саған тереңнен ойланған кезде, сол қиын мәселенің бірнеше жауабын тапқан кезде ғана сенің жүрегіңе тыныштық ұялайды, келесте сол қиын мәселеде сен саналы түрде өзіңе болсын, өзгелерге болсын жауап бере алатын кездер болады. Ал қиындық мойып, үнемі сол жылап сықтап, күш жігерімізді сарқылтып, уайымдай берудің уайымдаумен ешқашан адам өзінің өмірін ұзарта алмайды. Жаңа айттым ғой, стресске ұрынған адам ол өзінің денсаулығына кері әсерін береді, әйтеуір бір болмасын. Кейде қараспанды төндіріп, болмағанды болдырып, өз-өзімізге қажетсіз бір уайым қайғыларды жаңағы қосып алатынымыз бар. Сондықтан болатын емес, болып жатқан жағдайға көңіл бұруға тырысам. Құзырымды емес, нәрсені уайымдағаннан маған келер пайда жоқ деп ойлау керек. Уайымдағаннан ешқандай сенде пайда жоқ. Оның барлығы бос нәрсе. Бізге келіп түскен хатты оқиын мен. Иә, бізге бір тыңдарманымыз жазған екен. Айгерім, есімді тыңдарманымыз қиындық сауал мынандай болған. Қиындық көрмеген адам өмірде түсіне алмайды деген пікірмен келісесіз бе деген. Қиындық көрген және оны жеңіп шыққан адам басқа адамдарды түсінеді де, олардың өмірінде болған жағдайда көмек бере алады. Қиындық көрген және де оны жеңіп шыққан адам, сіз басқалардың досыңыз болсын, балаңыз болсын, басына қиын іс түскен кезде, сізде сол адамға көмектесе алу күші пайда болады. Ал өзіңіз қиындыққа да жең алмай үнемі қараспанды төндіріп, уайымға сала берген кезде, сол адамға қалай көмектесесіз? Сол адамның жанын қалай түсінесіз? Сол адамның қиындығын қалай түсінесіз? Ал соны жеңіп шыққан адам өзгелерге көмектесе алады. Өміріңде болған жағдайлардан көмек бере аласың деп бізге Айгерім керемет етіп жазған екен. Рахмет сізге, Айгерім. Келесіде Арслан Жакупов дейді. Иә, келісемін, өмірде жамандық болмаса, біз жақсы не екенін де білмеуші едік дейді. Иә, өмірде шынымен жамандық болмаса, ненің жақсы, ненің жаман екенін білмейміз. Ненің қиын, ненің қиын емес екенін. Жаман деген сол қиын нәрсе, ол жалпы жаман нәрсе ғой. Ал өмірінде үнемі сәттілік болатын болса, ол жақсы нәрсе. Міне, осы. Сондықтан да өмір ақ пен қарадан тұрады. Сәтсіздік пен сәттіліктерден тұрады. Қиындық пен қуаныш пен қуаныштар да қатар жүреді. Тек қана осы нәрседе адам өміріндегі болған жағдайларда, сәтсіздіктерде, қателіктерінен сабақ алып, керісінше жан дүниеңді тыныштандыру. Қайта алға қойған мақсатыңа жету, қиын, кедір, бұдыр соқпақ жерлерде болсаң да, егер осы сәтте, осы кезде, осы процесте жаратушымен бірге болсаң, сенімділікке ие боласың. Міне, рухани құндылыққа ұмтылған адам ол қиындықтарды жеңе білуге күш қайраты болады. Сонымен қорытынды, қиыншылыққа тура баға бер деп айтым, ризашыл бол, өзгелерден үйрен, қанағат ет, және соңғы ең маңызды нәрсе дұға айта білу. Сұрау, тілек айту. Міне. Ал енді құрметті тыңдармандар, осымен біздің бүгінгі қиындықты жоғары бағалап үйрен деген нәрседе тақырыпта мен сіздерге өзімнің ойыммен бөлісіп, сіздерге бір кішкене болса да күш-жігер бердім деген ойдамын. Әрқашанда өміріңізде қиындықтар болса, осы жаңадай қиын мәселеге мойымаудың 6-5-6 осындай қағидасын ұмытпаңызшы. Тағы да қорытындылай келткім келеді. Қиыншылыққа тура баға бер, өзгелерден үйрен, шыдамды бол, қанағат ет, ризашыл бол және дұға ет дейді. Міне, өміріңізде қиын сәттер болған жағдайда сынбаңыздар. Керісінше мықты, тамыры мықты, діңгегі мықты ағаш сияқты қиындыққа мойымай, керісінше осы өмірдің қиындығымен қасқайып сенімділікке ие болыңыздар. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер түскі шай бағдарламасында өздеріңізге керекті жақсы бір тақырыпты тыңдағыларыңыз келсе, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз, жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше, келесі кездескенше сау-саламатта болыңыздар. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сау болыңыздар.